Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Tuga u Prijedoru. Sahranjen policijski službenik Radenko Bašić. Ubistvo Bašića ogroman gubitak, poručeno na komemoraciji.
Nastavljena istraga privođenja širom Srpske, MUP objavio fotorobot osumnjičenog za ubistvo Bašića.
Požari u Srpskoj, gori u Hercegovini, veliki požar u Doboju, u Petrovu izgorjela farma Pilića, šteta veća od 200.000 maraka.
Ukoliko NATO pošalje mirovne snage u Ukrajinu, to će biti direktan sukob oružanih snaga Rusije i alijanse, upozorio Lavrov.
Košarkaši borce u ABA ligi, u ABA 2 ligi igraju protiv Sutjeske.
Vrijeme pretežno sunčano i toplo. Načelnik sektora kriminalističke policije Prijedorske policijske uprave Radenko Bašić sahranjen je danas na gradskom groblju u Prijedoru uz paljbu počasnog voda policije. Sahrani su osim porodice, radnih kolega i brojnih sugrađana, prisustovali i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković, direktor policije Siniša Kostrešević i direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH Darko Ćulu. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti. Iz Prijedora, Branka Kesić.
Zastave ispred javnih institucija danas puštene na pola koplja. Od tragično stradalog načelnika Prijedorske krim policije Radenka Bašića oprostili su se brojni sugrađani. Mnogi su se upisali u knjigu žalosti. Radenkovom smrću izgubili smo previše, poručio je načelnik policijske uprave Prijedor Sretoje Vujanović. Bio je častan, pošten, porodičan i poslu posvećen čovjek. Sjećanje na Radenka nikad neće izblijediti. Radne kolege uvijek će biti tu za njegovu porodicu, dodao je Vujanović.
Taj dan sam izgubio svog druga, svog prijatelja, svog prvog operativca, svog načelnika sektora kriminalističke policije.
Radenko Bašić bio je čovjek koji je dao život vršeći svoju dužnost da zaštiti građane Prijedora i Republike Srpske. Posao mu je uz porodicu uvijek bio u vrhu prioriteta. Goran Karan, kolega iz sektora kriminalističke policije i policijske uprave Prijedor.
Zadnja tvoja poruka upućena meni u 10:50 časova bila je: prenesi svojim inspektorima, možda nešto saznaju. Sljedeće jutro, 6:50 časova, kada sam dolazio na posao, saznao sam šta se dogodilo.
Radenko je pripadao nesrećnoj generaciji koja je pravo iz školske klupe dospjela u vihor rata i tada se isticao odgovornošću, hrabrošću i neustrašivošću. U martu 1995. godine je ranjen na Krupskom ratištu. Smrt takvog čovjeka nenadoknadiv je gubitak za sve, poručili su Bašićevi saborci iz mjesnih boračkih organizacija MUPA regije Prijedor. Vojislav Kondić, predsjednik mjesnih boračkih organizacija MUPA regije Prijedor.
Baša, pozdravim nam svu našu poginulu i umrlu braću. Jednog dana ćemo se opet svi ponovno sresti. Junače, neka ti je laka zemlja i vječna ti slava i hvala.
Danas tuguje Prijedor, ali i Republika Srpska, jer smo izgubili velikog čovjeka, patriotu, policajca za primjer, prijatelja i saradnika. Obavljajući svoj posao, čuvao i štitio je građane Prijedora. Odgovorno i profesionalno do posljednjih dana, poručeno je sa komemoracije. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Teško je možete biti na ovom mjestu i obraćati se, ponavljam, sve ovo što znamo i o kakvom se čovjeku radi. Ja želim da čitava lokalna zajednica, a i šire čitava Republika Srpska, zna koga smo izgubili.
Radovan Višković, premijer Republike Srpske.
Zbog njegovih najbližih supruge i dvoje djece, zbog Prijedora koji danas oplakuje svog cijenjenog sugrađanina, angažovani su svi raspoloživi kapaciteti nadležnih institucija da bi se što prije otkrile ubice jednog nevinog čovjeka.
Radenko Bašić sahranjen je uz počasni plotu na Prijedorskom gradskom groblju. Njegovoj sahrani prisustvovala je i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske do sada su priveli više desetina lica na području Republike Srpske koja bi mogla da se dovedu u vezu sa ubistvom policijskog službenika Radenka Bašića.
U ovim aktivnostima pripadnici MUP-a aktivno sarađuju sa predstavnicima drugih policijskih agencija, a sve aktivnosti se provode pod nadzorom nadležnog tužilaštva. Pripadnici MUP-a Srpske danonoćno rade na pronalasku ubice načelnika krim policije Prijedor. MUP Srpske objavio je i fotorobot osumnjičenog za ubistvo načelnika Bašića, te su apelovali na sve građane koji uoče lice sa fotografije da jave u obližnju policijsku stanicu.
U istočnoj Hercegovini aktivno je na desetine požara, a helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske gasi vatru na području sela Zubci kod Trebinja.
Komandir Trebinjske teritorijalne vatrogasne jedinice Zdravko Kašiković rekao je da za sada nema ugroženih stambenih objekata, ali sve zavisi od vjetra. Na području Gacka aktivni su požari u rejonu sela Stepen i Cernica, a gatački vatrogasci pomažu u gašenju požara na području bilečkih sela Korita i Doluše. Bilečki vatrogasci se također bore sa požarima na području ove opštine, gdje je u više sela aktivno na desetine požara.
Požar i u službenim prostorijama preduzeća ŽGP u Doboju, nema povrijeđenih lica. Iz Doboja se javlja Biljana Đukić.
U 14 časova i 37 minuta dobojski vatrogasci zaprimili su dojavu o požaru na objektu bivšeg ŽGP-a u Zanatskom centru u Doboju. Na lice mjesta stigli su za 3 minute, a trenutno požar gasi 10 vatrogasaca sa 3 vozila. Gašenje otežava činjenica da je u objektu mnoštvo elektroinstalacije te blizina drugih stambenih objekata. Građani sa kojim smo mi razgovarali kažu da uprkos gustom dimu koji se nadvio nad grad, straha nema. Po prijavi su postupili i policijski službenici policijske stanice Doboj 1 koji su utvrdili da nema povrijeđenih lica te da trenutno požar gase pripadnici vatrogasne jedinice Doboj. Dalji rad je u toku, a više detalja imaćemo u našim narednim informativnim emisijama.
U požaru na farmi pilića u Karanovcu opština Petrovo pričinjena je šteta od oko 200.000 maraka prema procjeni vlasnika Slavka Neškovića, a svega 15% od ukupno 12.500 pilića je preživjelo.
Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković rekao je da će Neškoviću biti isplaćena jednokratna pomoć i da se zahvaljujući podršci mještana uklanja uginula živina i zbrinjavaju preživjele. Petković je zahvalio vatrogascima iz Petrova i Doboja što su spriječili da se sinoćni požar proširi na susjednu farmu.
Na pravoslavnom groblju crkvina u Brezičanima kod Donjeg Vakufa porušeni su spomenici i ograda. Oštećen je pristupni put, posječena je šuma i zapaljena, izjavio je za RTRS protojere i Stavrofor Slaviša Dođurić, paroh Bugojanski.
Obavijestili smo policijsku stanicu Donje Vakufa, oni su napravili zapisnik, pa ćemo da vidimo koje će oni mjere i radnje poduzeti. Teško je tu bilo šta reći, ovo nije prvi incident na parohiji Obugovno, se nonstop dešavaju nesretni incidenti, čak šta više godišnje 2 do 3 incidenta se događaju. Na tom dijelu parohije mi nemamo mještana, svi su izbjegli odatle, tako da na toj parohiji tu je gravitiralo oko 400 domova, nemamo ni jednog parohijana na tom dijelu parohije. Težina života se ogleda u tom da nam ruše groblja, da nas napadaju stalno, da stalno imamo neki problema.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je neophodno stvoriti sve pretpostavke za održavanje opštih izbora na kojima će konstitutivni narod i građani slobodnom voljom moći da biraju svoje legitimne predstavnike na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Čubrilović je u razgovoru sa zamjenikom šefa misije OEBS-a u BiH Dmitrijem Jordanidijem istakao da je potrebno voditi dijalog o svim političkim i društvenim pitanjima, uvažavajući ustav i zakone. On je dodao da je važno da svi akteri u BiH uvažavaju jedni druge i da se fokusiraju na oblasti pitanja o kojima postoji kompromis, a ne da insistiraju na onome o čemu je nemoguće postići konsenzus.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je kao neprihvatljiv zahtjev Kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u zakonu o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti.
Vijeće je utvrdilo da ovaj zahtjev nije prihvatljiv s obzirom na to da se navodima obrazloženja odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa ukazuje na povredu ustavnih vrijednosti koje garantuje Ustav Bosne i Hercegovine.
Srbija i Republika Srpska su pod neposrednim uticajem Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, ali su nacionalnim interesima vezane za Rusiju, zato bi uvlačenje u globalni sukob Zapada i Rusije predstavljalo za njih nacionalnu kapitulaciju. Analitičari Narodne mreže, Naprednog kluba i Centra za razvoj međunarodne saradnje ocjenjuju da je potrebna vojna i politička neutralnost koja bi bila ugrađena u najviši zakonodavni pravni akt, Ustav Srbije, kako bi bili odbranjeni interesi srpskog naroda. Opširnije Draga Grubić.
Bosna i Hercegovina je prema svom ustavu neutralna zemlja, podsjeća istoričar Čedomir Antić, međutim pritiscima i pravnim nasiljem narušena je i ova ustavna kategorija.
Bosna i Hercegovina je neutralna po svom ustavu. Dakle, kada bi pitali iskreno i otvoreno njene narode kako bi se opredelili, veliko je pitanje da li bi mogla da odluči Bosna i Hercegovina za bilo što drugo osim za neutralnost. Međutim, nasiljem i pritiscima mi smo dobili i Partnerstvo za mir i MAP, a ja ne znam ko tu vidi Bosnu ravnopravnom, ako još uvijek postoje okupacione trupe u njoj, iako u ovom trenutku Bijeljinom, Zvornikom, Banja Lukom maršira neka naoružana soldateska koja treba da pošalje neku poruku koju ne sme da pošalje na ulicama Harkova ili Kijeva.
Neutralnost i izvorni Dejtonski sporazum su jedine garancije da će Republika Srpska opstati u Bosni i Hercegovini, smatra analitičar Dragomir Anđelković.
Republika Srpska je više puta inicirala da Bosna i Hercegovina zvanično postane neutralna država. Taj predlog Republike Srpske uvek je nailazio na odbojnost na koplja u Sarajevu. Zašto? Pa zato što Sarajevo i tako pokazuje da ne doživljava Bosnu i Hercegovinu kao ravnopravnu zajednicu dva entitete i tri naroda. Hegemonističke namere Sarajeva vide se i kroz odnos prema takozvanim euroatlantskim integracijama, odnosno neutralnosti.
Političkom i vojnom neutralnošću Srbija šalje odgovor regionu da nema hegemonističke namjere, a velikim silama poruku da će je biti znatno teže uvući u svoje igre, kaže narodni poslanik Vladan Glišić.
Mi želimo jedan mir, da od nas mogu da očekuju predvidivu politiku, jer je politika neutralnosti između ostalog i predvidljiva za njene susede, jer znaju da ljudi koji su neutralni ne žele da učestvuju u ratnim dejstvima.
Neutralnost ne umanjuje ni zvanično opredjeljenje Srbije za evropske integracije, jer je i Austrija članica Evropske unije, a neutralna je zemlja. Zato je što prije potrebna ustavna neutralnost kao jedini pravi odgovor Srbije na spoljne pritiske.
28. dan je specijalne operacije ruske vojske u Ukrajini. Ukrajinska služba za odbranu od špijunaže izjavila je da je spriječila atentat na predsjednika Volodimira Zelenskog. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov upozorio je Zapad da će, ako NATO pošalje mirovne snage u Ukrajinu, to biti direktan sukob oruženih snaga Rusije i alijanse. Ministarstvo odbrane Ruske federacije po prvi put je objavilo snimak na kojem se mogu vidjeti napadi ruske mornarice krstarećim raketama. Vladimir Putin danas je rekao da nema smisla isporučivati robu iz Rusije u Evropsku uniju i primati robu u njihovoj valuti, te da će plaćanje gasa biti konvertovano u rublje. Opširnije Milan Stojić.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov otkrio je da će Rusija upotrijebiti nuklearno oružje samo ako njeno postojanje bude realno ugroženo. Ukrajinske vlasti očekuju da će danas biti otvoreno 9 humanitarnih koridora, a koridori će evakuisati ljudi iz opkoljenog Mariupolja i drugih gradova u Donjeckoj oblasti Luganska, Zaporožja i iz predgrađa Kijeva, rekla je potpredsjednica vlade Ukrajine Irina Vereščuk. Vojna intervencija Rusije u Ukrajini odvija se prema planu, a situacija je najteža u dijelovima gdje se nalaze pronacistički bataljoni, zato što civile koriste kao štit, tvrde je zvanični ruski izvori. Ruske snage bombardovale su i uništile most u opkoljenom gradu Černigovu. Rusija je pogodila skladište oružja u mjestu Rivne, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane, dodajući da su u napadima koristili visoko precizno oružje. Po prvi put je objavljen snimak na kojem se mogu vidjeti napadi ruske mornarice na položaje ukrajinske vojske na kopnu. Prema pisanju ruskih medija, na prvom snimku je prikazano korištenje krstarećih raketa Kalibar sa lansera Bastion montiranog na brod ruske mornarice. Praktična upotreba hipersoničnog oružja Kinžal je novost, kaže beogradski analitičar Aleksandar Pavić.
Rusija je u isto vrijeme pokazala svijetu da ima funkcionalno hipersonično oružje, što nema niko. Upotrebila ga je vrlo efikasno i to je još jedna poruka svima koji su mislili da je to može samo propaganda.
Američki predsjednik Joseph Biden stiže u Europu, prva stanica je Brisela, u petak je u Poljskoj. Biden će sa europskim liderima razgovarati o ukrajinskoj krizi. Najavljene su i dodatne sankcije Moskvi za koje izvori kažu da uključuju i članove ruskog parlamenta. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da nema smisla isporučivati robu iz Ruske federacije u Europsku uniju i primati robu u njihovoj valuti, te da će plaćanje gasa biti konvertovano u rublje.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U toku je izrada socijalne karte boračkih kategorija u Republici Srpskoj. Resorni ministar Duško Milunović u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija poručio je da nije zadovoljan aktivnostima pojedinih lokalnih zajednica kod izrade socijalne karte boraca starijih od 60 godina i da će do kraja marta saopštiti koje opštine i gradovi nisu utvrdili socijalnu kartu i ko će ovaj proces. Govorio je i o programu stambenog zbrinjavanja i zapošljavanja djece poginulih boraca. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Lokalne zajednice moraju da utvrde stanje i ažuriraju socijalnu kartu za sve borce starije od 60 godina. Milunović očekuje da se ubrza taj proces kako bi došli do tačnih podataka o borcima kojima je potrebna pomoć kako bi vlada finansijskim intervencijama pomogla ove kategorije stanovništva.
Namjera nam je da utvrdimo kao i do 60 godina starosti koji su to preko 60 godina starosti borci koji su najviše socijalno ugroženi. Ne bih želio da izdvajam u ovom trenutku ni jednu lokalnu zajednicu kada je to u pitanju. Nakon isteka 31. marta svi oni koji ne budu ispunili svoju obavezu koju je ministarstvo dalo, da ću ih javno prozvati i tražiti od njih da svoju obavezu izvrše.
Vlada godinama sprovodi program stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija za što je do sada utrošeno 150 miliona maraka i zbrinuto 8.281 korisnik. Milunović navodi da još nemaju potpune podatke koliko se lica prijavilo za program stambenog zbrinjavanja koje je resorno ministarstvo raspisalo prije 3 godine, kao i onih koji trebaju da dobiju nepovratna novčana sredstva.
Tu obavezu nije ispunilo sada 11 opština. U skorije vrijeme smo dobili veliki broj opština koje su nam poslali podatke i oni su na obradi u ministarstvu kako bi u što skorije vrijeme stvorili sliku o tome koliko iz ovih kategorija treba da bude stambeno zbrinuto.
Za program zapošljavanja i samozapošljavanja demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i djece poginulih boraca u proteklih 10 godina izdvojeno je preko 44 miliona maraka, a zaposleno je 7.171 lice. U ovoj godini planirano je zapošljavanje 26 visoko obrazovane djece poginulih boraca, rekao je ministar Milunović.
To bi značilo da se trebaju obezbijediti dodatna sredstva u budžetu i ja sam uvijek za to kada je u pitanju zapošljavanje da se ta sredstva obezbijede. Ona su puno korisnija nego jednokratna davanja, nego različite vrste materijalne pomoći.
Kada je riječ o statusu ratnih vojnih invalida, Milunović kaže da je vlada donijela bolja rješenja za status ratnih vojnih invalida od 1. do 4. kategorije. Izbjegnut je monopol ortopedskih kuća i sredstva su značajno povećana.
Ko je jednom ostvario pravo amputirac na ortopedsko pomagalo, dovoljno je da napiše zahtjev Ministarstvu rada boračko-invalidske zaštite koja samo izvrši provjeru da li je protekao rok prethodnog ortopedskog pomagala. Iznosi su značajno povećani za potkoljenu protezu jedne noge. Po cjenovniku Fonda zdravstva bilo je predviđeno 4.839 maraka, sada taj je iznos 9.142. Ili recimo za natkoljenu protezu jedne noge korisniku prema fondu je iznosilo 4.939 maraka, a po ovom pravilniku po kom dobijaju sredstva sada je 10.584 marke.
Za banjsku rehabilitaciju ovih kategorija obezbijeđeno je 1 milijun maraka, rekao je Milunović. Emisiju Otvoreno rečeno, u kojoj je gost ministar Duško Milunović, možete slušati u programu našeg radija od 17 časova.
Povećanje primanja zatražili su danas predstavnici sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti na sastanku u Banja Luci sa resornim ministrom Alenom Šeranićem. Ponovili su zahtjeve u kojima osim povećanja plata u narednom periodu 10% koje je najavio srpski član predsjedništva Milorad Dodik, traže izdvajanje regresa i toplog obroka. Od ministra Šeranića dobili su saglasnost za dalje pregovore, informiše Maja Blagojević.
S obzirom na inflaciju, svako povećanje primanja je dobrodošlo, kaže predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske Nikola Crnčević. Zahtijevaju izdvajanje toplog obroka i regresa na postojeći platni koeficijent.
Naš zahtjev to je povećanje primanja radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti sa akcentom na izdvajanje toplog obroka i regresa na sadašnje, u stvari na postojeće koeficijente.
Ministar Šeranić spreman je za dalje pregovore, ali kaže da je neophodno ispoštovati procedure.
To je zahtjev koji stoji još od prošle godine o kojem se razgovaralo i gdje su traženi svakako određeni proračuni i određeni načini, prije svega obezbjeđenja ovih sredstava. Svakako da je ovo zahtjev koji ne može biti sam rješavan u okviru samog ovog sektora zdravstva niti sektora socijalne zaštite i da to na takav način treba od strane sindikata i da bude svakako artikulisano.
Govoreći o pandemiji virusa korona koju je u drugi plan potisnula situacija u Ukrajini, Šaranić je istakao da nam na ruku ide povoljna epidemiološka situacija. To će diktirati i proces vakcinacije u Srpskoj, kaže Šaranić.
On će uveliko zavisiti od nekoliko aspekata koje moramo imati na umu i to će se svakako pratiti. Prvi aspekt će svakako biti to kako će biti epidemiološka situacija i kojim sojem virusa će biti izazvana, kakav će biti odgovor vakcine na sam taj soj, da li će to biti vakcine koje su sada u upotrebi ili nisu sada u upotrebi ili ih je potrebno razviti.
Razgovarano je i o sistemu socijalne zaštite i uređenju rada radnika u centrima za socijalni rad, za što je, poštujući njihovu nadležnost, potrebno razgovarati i sa Savezom opština i gradova Srpske.
U protekla 24 časa u Republici Srpskoj od posljedica virusa korona preminule su 4 osobe. Registrovana su 22 pozitivna uzorka, od testiranih 183.
Virus korona u Federaciji BiH potvrđen je kod 121 lica, a prijavljena su 2 smrtna ishoda.
Gorivo u Republici Srpskoj pojeftinilo je od 10 do 15 feninga, a na nekim benzinskim pumpama i više od 30, zavisno od distributera i regije, potvrdio je predsjednik grupacije za promet nafte i naftnih derivata u Privrednoj komori Srpske Dragan Trišić.
Sve benzinske pumpe imaju dovoljnih količina i zaliha goriva i nema naznaka o bilo kakvim problemima, odnosno radi se o redovnom režimu rada, naglasio je Trišić.
Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić izjavio je danas u Neumu da Srpska radi na projektu izgradnje postrojenja instalirane snage od 600 megavata za iskorištavanje snage vjetra i sunca u narednih 5 godina. Za tranziciju energetskog sektora treba hrabrost i prelazak sa neobnovljivih na obnovljive izvore energije, rekao je Đokić na energetskom samitu u Neumu. On je govorio o naporima Republike Srpske na sprovođenju energetske reforme i procesu dekarbonizacije.
Ukupna energetska tranzicija je proces koji prednastavlja niz obaveza, ali i izazova, i da moramo imati hrabrosti da ga provedemo i slijedimo i da dođemo do konačnih ciljeva, to je da damo jedan ključan doprinos i ovaj region na zaštiti prirodne okoline, na unapređenju života u njoj, ali i na pomjeranju fokusa sa neobnovljivih na obnovljive izvore energije. I evo želim reći ovdje kao jednu ilustraciju te aktivnosti da smo u Republici Srpskoj trenutno u fazi da smo ugovorili izgradnju i započeli izgradnju ili smo dodijeli koncesije za lokacije gdje će se sigurno moći realizovati projekti ukupno od nekih 600 megavatne instalisane snage energije iz sunca i vjetra i hidroenergije i u narednih do 5 godina svi objekti će biti završeni.
Zvornička Alumina će ove godine u investicije uložiti oko 15 miliona maraka. Želja nadležnih je da se prošire proizvodni kapaciteti, ali i pojedini procesi automatizuju. U tom cilju kompanija je nabavila potpuno automatizovanu liniju za pakovanje gotovih proizvoda. Jedna od glavnih operacija u ovom pogonu sada obavlja robot. Opširnije Marko Mihajlović.
Zahvaljujući investiciji vrijednoj 800.000 maraka, proces pakovanja malih vreća u potpunosti automatizovan. Za pakovanje vreća prethodnih godina su bila zadužena 4 čovjeka, a sada je zadužen robot. Za punjenje jedne vreće potrebno je 6 sekundi, ističe vodeći inženjer sektora za razvoj Vladislav Sekulić.
Automatizovani robot u principu slaže te vreće na paletu po unaprijed isprogramiranoj šemi koju naravno mi možemo i da menjamo.
Nova linija pakovanja je benefit za proizvodni proces i ujedno važna za marketinški segment kompanije, kaže Sekulić.
Tako da možemo za nekih sat vremena 5 do 6 tona da upakujemo otprilike. I jedan kamion za nekih 4-5 sati možemo da pripremimo, tako da možemo da odgovorimo na sve potrebe naših kupaca u nekom kraćem vremenskom periodu i naravno mnogo kvalitetniji će proizvod taj biti upakovan.
Moderna pakirnica je značajan iskorak kako u kvalitetu i brzini pakovanja, tako i u povećanju ukupnog kapaciteta i fleksibilnosti u odgovoru na zahtjeve kupaca, ističe pomoćnik direktora za tehnička pitanja u kompaniji Zoran Obrenović.
ako mu još to upakujete u jedan upakovanje kako njemu odgovara njegovom tehnološkom procesu, onda ste u principu pridobili značajnoj mjeri tog kupca. Ono što mi radimo ovaj period prethodni, trudimo se da nove kupce na neki način dobijemo i našom tehničkom podrškom.
Najnovija investicija potvrda je opredjeljenja nadležnih u Alumini da se nastavi sa strateškim planom razvoja koji predviđa nove proizvode i nove tehnologije i koji bi, nadaju se, trebao biti garant sigurnije ekonomske budućnosti ne samo kompanije, već i cijele Republike Srpske.
Pravo je čudo kako je vozač automobila u sudaru sa teretnim vozom preživio saobraćajnu nesreću koja se dogodila na pružnom prelazu u naselju Ljeb kod Stanara. Iako su obezbjeđeni, nesreće na ovim prelazima su česte i ostavljaju teške posljedice. Opširnije Milica Đurđević.
Uznemirujući su snimci nadzorne kamere Željeznica Srpske na kojima se vidi trenutak sudara teretnog voza i putničkog vozila. U potpuno smrskanom putničkom vozilu vozač je prošao sa tjelesnim povredama koje nisu opasne po život. Kako je preživio, nikom nije jasno, ali je sigurno da će taj dan pamtiti kao početak novog života.
Neko je veliko sreći mu.
Jednostavno vozači ne paze.
Mislim da je nepažnja samo.
Na pružnom prijelazu danas saniraju štetu, postavljaju rampu, a treba će popraviti i prugu koja je oštećena u dužini od oko 500 metara. Uslijed naglog kočenja voza došlo je do varničenja što je izazvalo požar niskog rastinja uz prugu. Intervenisali su i vatrogasci. Nezgode na putnim prijelazima odnose živote. Prošle godine četvoro je smrtno stradalo, dvoje teže i isto toliko lakše je povrijeđeno. U Željeznicama kažu da su svih 248 putnih prijelaza adekvatno obilježeni, ali da se to slabo poštuje. Rade Cvijanović, šef saobraćajno-transportne službe u Željeznicama Srpske.
Ležerno se ponašaju i prelaze preko pruge samo onako misleći da nema voza. Znači obavezno da poštuju saobraćajnu signalizaciju.
Siniša Panić iz Doboja mašinovođa je 25 godina i sam je imao nekoliko sličnih nezgoda. Kaže da je u tim trenucima mašinovođa nemoćan.
Njemu je potrebno negdje oko 1000 metara da stane. Znači 1 kilometar da bi on uspio. Jel su to brzine 80 km na čas.
Stručnjaci upozoravaju da su najmanje dva razloga zbog kojih na obilježenim i obezbjeđenim putnim prelazima dolazi do saobraćajnih nezgoda. Ratko Đuričić, profesor na saobraćajnom fakultetu.
Ljudi slobodno prelaze preko pruge jer nema frekvencije saobraćaja i kad se desi neka promjena, jel tako, saobraćaja često se dešava da nam stradaju ljudi koji upravo stanuju tu u blizini, koji svakodnevno prolazi, a strada na putnom prijelazu.
Svaki prijelaz dok se adekvatno obilježi i obezbijedi košta stotine hiljada maraka, ali je šteta u incidentnim situacijama daleko veća. Ljudski životi nemaju cijenu. Stoga pažnja, dobro gledajte kada nailazite na prugu.
Kultura. U okviru pozorišnog festivala Dani komedije u Bijeljini, koji traje do petka, na programu su predstave pozorišta iz Srbije i Republike Srpske. Centar za kulturu Semberije odgodio je za ponedjeljak 28. marta predstavu Skupština gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke zbog Dana žalosti u Republici Srpskoj, pripremila Radmila Karanović.
Predstava Skupština gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke bit će odigrana u ponedjeljak od 20 časova, a kupljene ulaznice važe i za novi termin, navedeno je iz Centra za kulturu Bijeljina. Dani komedije u Bijeljini otvoreni su izvođenjem predstave Ožalošćena porodica po tekstu Branislava Nušića, koju je režirao Nikola Pejaković. Glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske zdušno podržavaju ovaj festival koji je na neki način pomogao i osnivanje gradskog pozorišta u Bijeljini. Glumac Ljubiša Savanović.
Ono što mi je posebno drago i što moram naglasiti, evo da je Bijeljina prije par godina dobila svoje pozorište, što je također jedna velika stvar. Mislim da trenutno svi zajedno nismo ni svjesni koliko je to dobro i bitno.
Dane komedije organizuje Centar za kulturu Bijeljina ove godine bez epidemioloških mjera. Istakao je Igor Bešlić, direktor javne ustanove Centar za kulturu Bijeljina.
Uvijek interesovanje dobro, da kažem, interesantno zbog epidemioloških mjera koje su do sada bile prisutne. Smijem slobodno da kažem da smo eto polako već počeli da upotpunjujemo te naše kapacitete i slobodno da kažemo da se vraćamo neke normalne tokove funkcionisanja, bar što se tiče našeg centra.
Festival pozorišne komedije, koji traje duže od dvije decenije, nailazi na nepodijeljene simpatije učesnika i publike.
Košarkaši Banjalučkog Borca u ovim trenucima igraju meč 11. kola ABA 2 lige protiv Sutjeske. Večera su na raspored utakmice 19. kola rukometne premijer lige BiH. U studiju je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Na utakmici između Borca i Sutjeske, koja se igra u Širokom Brijegu, trenutno je u toku posljednja dionica. Borac vodi rezultatom 64-49. Rukometaši Banjalučkog Borca večeras se dočekuju Sarajevsku Bosnu u Banjaluci u 19. kolu Premier lige BiH. Utakmica počinje u 19 časova. Dobojska Sloga također od 19 časova gostuje kod Vogošće, dok će Leotar pola sata kasnije od 19 časova i 30 minuta ugostiti Iskru. Na tabeli vodi Borac sa 29 bodova, 5 bodova manje i utakmicu više ima Tuzlanska Sloboda, dok je treći Leotar sa 21 bodom. Na kraju informacija iz tenisa. Na turniru u Majamiju Dušan Lajović večeras igra protiv Argentinca Juana Manuela Cerundela. Ovaj meč počinje od 17 časova i 30 minuta.
U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplije u odnosu na prethodne dane, sutra još toplije. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 13 časova od 11 stepeni na Kalinoviku, 12 u Gacku, do 19 u Višegradu, Doboju, Novom Gradu i Prijedoru. U Bileći izmereno 20, u Trebinju 21 stepen. Sutra u Srpskoj jutro vedro i prohladno, jedino na planinama može biti slabog mraza, a tokom dana pretežno sunčano i još toplije, vetar slab umeren severnih smerova, minimalna temperatura od 1 do 7, na jugu do 10, na planinama od minus 3, maksimalna temperatura vazduha od 15 do 22 stepena.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Tuga u Prijedoru, sahranjen policijski službenik Radenko Bašić. Ubistvo Bašića ogroman gubitak, poručeno na komemoraciji.
Nastavljena istraga privođenja širom Srpske. MUP objavio fotorobot osumnjičenog za ubistvo Bašića.
Požari u Srpskoj Gori, u Hercegovini, veliki požar u Doboju, u Petrovu izgorjela farma Pilića, šteta veća od 200.000 maraka.
Ukoliko NATO pošalje mirovne snage u Ukrajinu, to će biti direktan sukob oružanih snaga Rusije i alijanse, upozorio Lavrov.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana E.